Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Kwa mara nyingine tena unaendelea kutikia sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Na mpendwa msikilizaji, nikukaribisha katika mfululizo wa mahubiri haya ya Mfalme Anakuja. Mimi jina langu ni Fano Itanda, lakini utakuwa naye mwinjilisti Alvin Mlindoko katika somo linasema kwamba upendo na utii katika mizani. Lakini kwanza watekesikia hawa ni Kirumba Esti Kwaya, nasema kwamba anakuja upesi. Huu ni wimbo maalum wa mkutano.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na ujele Bwana. Makaburi yote wanapolala yatafufuliwa tena, na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri
sana sana Kirumba Esti Kwaya, basi moja kwa moja ni kukaribisha katika siku ya leo, upendo na utii katika mizani. Karibu mwinjilisti Alvin Mlindoko.
Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri. Tunapoendelea na mada zetu, leo tuna mada inayosema upendo na utii katika mizani. Upendo na utii katika mizani. Somo lililopita tulikuwa tukijifunza Yesu Kristo mpatanishi wetu, wokovu pale juu ya msalaba. Tulipokuwa tumetenda dhambi ilitutenga na Mungu, lakini Yesu alitupatanisha kwa kifo chake pale juu ya msalaba. Na tunapoenda kuanza somo la leo, hatutakuwa na muda mrefu wa kukumbushana la jana, kwa hiyo tuende moja kwa moja kwenye somo la leo. Nikitaja namba mapema kwa kwewe msikilizaji wangu, kiwa utahitaji kuwasiliana nami, 0784416 0784416 naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Adventista Sabato Morogoro mjini. Namshukuru Mungu sana kutupatia nafasi hii na pia kuwewe kuchagua kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri hiki katika redio pendwa hii AWR Morogoro Tanzania. Tuombe kabla tuendelee na mada yetu. Baba na Mungu wetu, asante. Asante kwa zawadi ya uhai, asante kwa msikilizaji ambaye yuko kando ya redio yako. Tumeona mada ya leo, tunaenda kujifunza upendo na utii katika mizani. Baba tusaidie kuyatambua mapenzi yako kupitia somo hili ambalo shetani amejiinua na kujitukuza, lakini tunaamini ya kwamba utazivunja hila zote za yule mwovu shetani. Neema yako na utukufu wako kazidi kuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu. Amina. Mungu ana serikali yake, na serikali yake imewekwa katika misingi yake pia, na msingi wa serikali ya Mungu ni sheria yake takatifu. Na katika dunia hii ziko serikali nyingi, na kila serikali ina sheria zake ambazo zinaongoza. Hata kule juu mbinguni Mungu, katika serikali ya Mungu kuna sheria na kanuni ambazo zinaongoza kule juu mbinguni na hata duniani. Na kilichosababisha Adam akashindwa na akatupa duniani ni kwa sababu alikataa kuwa chini ya mwongozo wa serikali ya Mungu kwa kufuata kanuni za Mungu na sheria ya Mungu na serikali ya Mungu. Na pale Edeni pia mwanadamu alianguka kwa kuasi sheria ya Mungu, sheria ya Mungu ya upendo. Na ukumbuke ya kwamba tunapojifunza upendo wa Mungu katika mizani, tunajifunza jinsi ambavyo Mungu ameudhirisha upendo wake kwetu, wema wake kwetu, kwa jinsi ambavyo anatusaidia kuishi tukifuata kanuni za Mungu, na pale tutapokuwa tunajivunja kanuni za Mungu wakati huo huo akitaka kutuokoa. Kwa hiyo haki ya Mungu inashughulika na mambo mawili. Mungu ana sheria yake takatifu, amri yake takatifu, ambaye ni sehemu ni msingi wa serikali yake. Na hizi kanuni hizi ambazo ameziweka pia kwa upendo. Na kwa kweli zimejaa upendo kwa sababu zinakusaidia wewe, zinanisaidia mimi. Hizi kanuni kama zisingelikuwepo, basi huenda dunia hii isingeliweza kukalika. Lakini kwa sababu hii kanuni ya upendo ambayo Mungu ametupatia, sheria ya upendo, inatusaidia kuishi katika ulimwengu huu tunapoandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Na sasa pale inapo Mungu anailinda ili iendelee kuwa baraka kwako. Kwa hiyo pale tunapoivunja yenyewe inadai ya kwamba tumevunja, na hivyo inatuhitaji tuweze kuadhibiwa. Na ili usiadhibiwe sasa kifo, ndio maana tukajifunza somo la msalaba, kafara ya Yesu Kristo kutupatanisha, ili haki ya Mungu inapodai, sheria inapodai kifo, rehema na neema ya Mungu inakuja msalaba kwa ajili ya kumwokoa yule mdhambi anayeamini. Sasa Biblia inasema kwamba katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 3:4, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa dhambi ni uasi. Uasi wa nini? Uasi wa sheria ya Mungu. Adamu alitenda dhambi kwa kuasi sheria ya Mungu. Mungu alisema usile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Adamu akaasi. Na kwa kula tunda tu, mtu anaweza kaona kwamba mbona lilikuwa ni jambo dogo, lilikuwa ni jambo dogo kiliona, lakini lilihitaji utii. Upendo wa Adam ulipimwa katika mizani. Mungu anasema usile. Na alipokuja kiumbe mwingine akamwambia wewe kula hautakufa, upendo wake ulipimwa, akaonyesha upendo wake kwa kiumbe aliyeumbwa na Mungu badala ya kuonyesha upendo wake kwa Mungu aliye muumbaji wake. Warumi sura 4:15 anasema, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipokuwa sheria hapana kosa. Kama kusingelikuwa na sheria, kusingelikuwa na amri za Mungu, kusingelikuwa na makosa. Na kama isingelikuwepo makosa, kusingelikuwa na sababu ya Yesu Kristo kuja kufanyika mwili na kuzaliwa katika ulimwengu huu kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Na ndio maana Yohana akiandika anasema, tukisema ya kwamba hatukutenda dhambi, tunakuwa waongo na tunamfanya yeye aliyefanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu awe mwongo. Zaburi 19, Mungu alitupatia sheria njema kabisa, na hakutupatia sheria inayokandamiza, alitupatia sheria ya upendo inayoweza, tunayopaswa kuifurahia. Tunapaswa kuifurahia sheria ya Mungu, amri za Mungu, kwa sababu ni upendo. Ukisema fungu la 7 unaona anasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi, ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima, maagizo ya Bwana ni adili, hufurahisha moyo, amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Macho yako yatatiwa nuru. Kuona mambo ya Mungu inahitaji macho yako yatiwe nuru. Utatiwaje macho nuru? Kwa kutazama Mungu na kanuni yake, sheria yake, hukumu zake. Na fungu la 11 nasema, tena mtumishi wako huonywa kwazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Mungu ametupatia hizi kwa furaha. Tuwe na furaha na amani. Maana anasema katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Kuna thawabu nyingi katika kuzishika amri za Mungu. Kwa hiyo Mungu alipotupatia amri hizi ambazo aliziandika yeye mwenyewe kwa chanda chake, akazitunza ndani ya sanduku la agano. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 9:4, utasoma mwenyewe Waebrania sura ya 9:4. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10:5, utaona Mungu aliziandika mwenyewe kwenye mbao mbili za mawe. Alipoziandika kwenye mbao mbili za mawe kwa chanda chake, akampatia Musa, akamwambia akaziweke ndani ya sanduku la agano. Umeona? Ukisoma Kutoka 24 fungu la 12, Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri 10 niliyoiandika ili uwafundishe. Utaona ya kwamba amri za Mungu ziliandikwa na Mungu mwenyewe. Aliziandika wapi? Aliziandika kwenye mbao mbili za mawe. Ubao wa kwanza uliandika amri ya kwanza mpaka ya nne, ambayo Yesu alipozisema kwa kifupi katika kitabu cha Mathayo, ni ile inayosema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Hizi amri nne ziliandikwa katika ubao mmoja, na zile amri sita ziliandikwa katika ubao wa pili, ambazo kifupi chake ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri nne za kwanza ni uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Amri sita za mwisho ni uhusiano kati ya wanadamu kwa wanadamu. Unaona jinsi ambavyo Mungu ni mwenye upendo. Uhusiano wangu na Mungu, uhusiano wangu na wanadamu wenzangu. Kwa hiyo kama tukiwa na uhusiano mzuri na Mungu, tukawa na uhusiano mzuri na wanadamu wenzetu, tungelikuwa katika ulimwengu huu tukimshangilia Mungu kila siku. Kwa hiyo Mungu akaziandika. Na Kutoka 31 fungu la 18, hizo amri baada ya kuandikwa katika kitabu cha Kutoka 31 fungu la 18, Mungu akamwambia Musa aziweke ndani ya sanduku la agano. Kwa nini ziliwekwa ndani ya sanduku la agano? Kwa sababu ni za milele, zinadumu milele. Hizi ni shuhuda. Wakati Mungu atakapohukumu ulimwengu, wakati Mungu anapotupeleka katika haki yake, amri za Mungu, tabia ya Mungu itaonekana iko ndani ya sanduku la agano. Na wale wanaosema kwamba amri za Mungu ziligongomelewa pale msalabani, kwa hiyo sasa hatuna haja ya kuwa na amri za Mungu na tumeokolewa tu kwa neema kwa njia ya imani, nina habari njema kwamba hii amri ya Mungu haiwezi kuondoka, iko kule mbinguni. Duniani ndio inawezekana leo ukasema kwamba haipo, lakini kule juu mbinguni ipo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 11 fungu la 19, Ufunuo 11:19 nasema, kisha hekalu la Mungu liloko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Sanduku la agano la Mungu ambalo ndani yake ziliweka amri 10 za Mungu lilionekana kule juu mbinguni. Yohana alionyeshwa kule juu mbinguni. Na hata katika kitabu cha Waebrania, ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 9, ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 9 fungu la 4 anasema, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimo kuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, na vile vibao vya agano. Katika patakatifu pa duniani kulikuwepo na sanduku la agano, na juu ya sanduku la agano kulikuwa na kiti cha rehema cha Mungu kuonyesha uwepo wa Mungu mahali pale. Na ndani ya hilo sanduku la agano ziliwekwa amri 10 za Mungu pamoja na kopo la mana na fimbo ya Musa na vitu vingine, ambavyo hilo ni somo pana lingine tutakuja kujifunza wakati mwingine. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba hizi amri 10 za Mungu ni za milele. Ni za milele. Na ninakwambia kwamba zimejaa upendo. Unaweza kuona ya kwamba hivi zisingelikuwepo, tungelikuwa na maisha ya namna gani? Lakini nimekuambia ya kwamba ni kipimo cha upendo katika mizani. Mathayo sura ya 22 fungu la 36 mpaka la 40, waliwahi kumuuliza Yesu, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu na ni ya kwanza. Kwa hiyo hii amri iliyo kuu ya kwanza ndiyo iliyoandikwa katika ubao mmoja katika zile mbao mbili. Maana yake amri ya kwanza inasema, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo maana yake ni unampenda Mungu kwa moyo wako wote. Na kama unampenda Mungu wako kwa moyo wako wote, amri ya pili nasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia. Biblia ndivyo inavyosema katika kitabu cha Kutoka. Kwa hiyo kama unampenda Mungu wako kwa moyo wako wote, hutatengeneza sanamu ya kuchonga na kuyabudu badala ya kumwabudu Mungu wa mbinguni. Tena anasema naomba nirudie vizuri. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hiyo hii amri ya pili imeandikwa ni iko katika lile kundi linalosema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa hiyo kama unampenda Mungu wako, utamtii, hutatengeneza sanamu za kuchonga. Iwe ni ya Maria mama yake Yesu, iwe ni ya Yesu mwenyewe, iwe ni wa mtakatifu fulani, iwe ni ya ndama, iwe ni ya mwezi, chochote kile unachoweza kufanya. Mungu anasema anaona wivu kwamba kwa nini unatengeneza vitu vilivyotengenezwa na wanadamu na kuviweka, usimwangalie Mungu aliyeviumba hivyo vitu. Kwa hiyo imewekwa kwenye ile kundi la unalosema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Yesu akasema pia, kama unampenda Mungu wako kwa moyo wako wote, amri ya tatu, anasema usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Maana Bwana hata msabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Kutaja jina la Mungu bure, Mungu anakataa. Hii amri imeandikwa katika ile amri ya kwanza inayosema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, ikaandikwa katika ule ubao wa kwanza. Amri ya nne iliyoandikwa katika ubao wa kwanza, ambayo iko katika lile kundi linalosema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, ni amri inayotangaza juu ya mamlaka ya Mungu. Ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Hii amri nayo iliandikwa katika ule ubao wa kwanza, katika zile mbao mbili, nayo iko katika lile kundi linalosema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa hiyo kama unampenda Mungu kwa moyo wako wote, utamtii Mungu, utaitunza sabato yake takatifu, utashika, utafanya vile Mungu alivyotenda, hutafanya kinyume na kile Mungu alichokiandika, kwa sababu upendo wako uko katika mizani, unapimwa. Kwa hiyo hizo amri nne ni uhusiano kati yako wewe na nani? Na Mungu. Amri ya pili nasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo Biblia inatuambia hivi, hebu turudi kidogo katika kitabu cha Warumi sura ya 13, kumpenda jirani kama nafsi alikuwa anamaanisha nini? Katika kitabu cha Warumi sura ya 13, Warumi sura ya 13, Warumi 13 fungu la 8 na la 9 nasema hivi: msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana ampendaye mwenziwe mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote, inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo ndio maana amri ya pili Yesu akasema, na ya pili katika kitabu cha Mathayo sura ya 22 fungu la 39 Yesu akasema na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu fulani alivyokuja akasema amri kumi za Mungu hazipo tena, Mungu ametupatia amri za mapendo. Kwa hiyo amri za mapendo ni kupendana. Ndiyo, Biblia imetufafanulia ya kwamba anaposema kupendana, maana yake ni kwamba hoja ya kupendana imejengwa msingi wake katika amri takatifu ya Mungu. Na sasa kama unampenda jirani yako kama nafsi yako, unaona uhusiano wa Mungu wa mtu na mwanadamu, na mwanadamu mwenzake. Amri ya tano anasema waheshimu baba yako na mama yako. Kwa hiyo kama unampenda jirani yako kama nafsi yako, utawaheshimu wazazi wako, utaheshimu baba yako, utaheshimu mama yako. Ndivyo kipimo cha upendo wako katika mizani kinavyopima. Lakini kama unampenda jirani yako kama nafsi yako, amri ya sita inasema usiue. Hutaua. Kama unampenda jirani yako, huwezi kumuinukia jirani yako ukamua jirani yako au ndugu yako au rafiki yako yule unayempenda. Kama unampenda jirani yako kama nafsi yako, hutazini. Utasema kama Yusufu, nitendeje ubaya huu ni mkose Mungu wa mbinguni? Usizini. Kipimo cha upendo katika mizani kinapimwa kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Kama unampenda jirani yako kama nafsi yako, hutamwibia. Maana amri ya 8 inasema usifanye nini? Usiibe. Kama unampenda jirani yako kama nafsi yako, amri ya 9 inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Kuna watu wengine ambao huwa na ile tabia ya kusengenya, ile tabia ya kufarakanisha, kuzungumza mambo ya uongo ambayo yanaleta faraka mpaka na matengano. Ikiwa unampenda jirani yako kama nafsi yako, hutazungumza neno baya juu yake. Ukiwa na neno juu yake, utakwenda utamuona, utamuelekeza. Lakini amri ya 9 inayotimiliza zile amri 6 za mpende jirani yako kama nafsi yako inasema usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Kwa hiyo upendo katika mizani unapimwa kwa namna hiyo, kwamba je, unampenda Mungu? Ikiwa unampenda Mungu, unampenda Mungu kwa moyo wako wote? Unampenda Mungu, unampenda jirani yako kama nafsi yako? Ndivyo unavyopima. Na Yesu Kristo mwenyewe akizungumza juu ya upendo katika mizani, katika kitabu cha Yohana sura ya 14 fungu la 15. Yesu mwenyewe upendo katika mizani, Yohana 14 fungu la 15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Yaani kipimo ya kwamba unampenda Yesu itaonekana tu vile unavyozishika amri za Mungu, vile unavyoziishi amri za Mungu, vile unavyozifundisha amri za Mungu, vile unavyozifurahia amri za Mungu. Maana kuna baraka, kuna thawabu katika kuzifanya, kuna baraka katika kuzitii. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Zaburi ya 119 akizungumza juu ya hizi baraka, anazungumza mambo ya kututia moyo kwamba kuna faraja, kuna furaha katika kuishika amri ya Mungu. Soma katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 155 anasema wokovu umbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Lakini ile fungu la 165 anasema wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Ukishika sheria ya Mungu, amri za Mungu kwa upendo, inaleta amani ndani ya moyo. Unapata amani ndani ya moyo. Msikizaji wangu, kama kuna neno ambalo umelifanya ukatenda hatia, alafu inakaa, huwezi kuwa na amani ndani ya moyo. Huwezi kuwa na amani ndani ya moyo. Kwa hiyo upendo wa Mungu unapima. Upendo wako kwa Mungu unapima. Usio upendo wa Mungu unapima. Upendo wako unapima. Yohana sura 15 fungu la 9 na 10. Yesu alivyompenda Mungu, naye alishika amri za Mungu. Anasema Yohana 15, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Yesu anasema ikiwa tunampenda, tuzishike amri zake. Kama vile yeye alivyozishika amri za Baba yake, Yesu alishika amri ya Mungu. Ndio maana katika ulimwengu huu hakuwahi kuhesabiwa kuwa na hatia, kwa sababu alijifunza kumpenda Mungu, kumtii Mungu, kumheshimu Mungu. Na kwa sababu alikuwa anampenda Mungu, bubujiko ndani ya moyo wake ilikuwa ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Shauku yake, tamaa yake ni kuyatenda mapenzi ya Mungu. Naomba tamaa yako, msikilizaji wangu, shauku yako, hamu yako iwe ni kuyatenda maagizo ya Mungu na kuzishika amri za Mungu, ili uone ya kwamba hazikuondolewa hata kwenye agano la jipya. Hata Yohana aliyeandika, mtume wa mwisho kuandika huko, waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 fungu la 3 mpaka 6 anasema kipimo cha upendo na uzima milele, anasema na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye. Kipimo ya kwamba tunamjua Mungu yule ambaye anasema na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kipimo ni hiki, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunazishika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika. Ikiwa umeshika neno la Mungu, upendo wa Mungu kwako unakamilika. Unakamilika tena sio kidogo, anasema kweli kweli. Katika hilo twajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyo enenda. Yesu alimpenda Mungu, akashika amri zake. Na we kama unampenda Mungu, zishike amri zake. Yesu alimpenda Mungu, akaitunza sabato yake takatifu. Na we kama unampenda Mungu, itunze sabato yake takatifu. Yesu alimpenda Mungu, hakuua, hakuzini, hakuiba. Kwa hiyo kama na we unapenda Mungu, hilo nalibubujike ndani yako kwa upendo. Kama vile ambavyo unaweza kuona ni hatia na dhambi kuua, uone pia hatia kuvunja sabato ya Mungu takatifu. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 fungu la pili na la tatu. Tunapomalizia msikizaji wangu, waraka kwanza Yohana 5:2-3 nasema, katika hili twajua kwamba twawapenda watoto wa Mungu, tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Kwa hiyo ikiwa unampenda Mungu, nampenda Yesu, kuna nao tembea nampenda Yesu, kipimo tu ni kwamba je, unamuishi, unashika amri zake, unatembea katika maagizo yake kwa neema yake. Ndiyo, kweli mimi siwezi, wewe huwezi, lakini nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Roho Mtakatifu aliye msaidizi wetu, aliye mwombezi, anayetufariji, anaweza kukuongoza katika neema ya Kristo kufanya mapenzi yake. Ufunuo sura 14 fungu la 12. Watakatifu wanajulikana kwa kushika amri za Mungu. Ufunuo 14:12 anasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Na Mhubiri sura 12:13 anasema, hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndio impasavyo mtu. Ikiwa wewe ni mtu, Mungu anatuita kuzishika amri zake. Anasema ndivyo impasavyo kila mtu. Ikiwa wewe ni mtu, unapaswa kuzishika amri zake, unapaswa kuyashika maagizo yake. Shetani ana hila, akaja akazibadilisha mamlaka ya Kirumi ya kidini, ikaja ikabadilisha amri ya za Mungu. Amri ya pili nayo isema usijifanyie sanamu za kuchonga, mamlaka ya Rumi ya kidini kaondoa. Amri ya nne nayo isema ikumbuke siku ya sabato, amri ya Rumi mamlaka ya Rumi ya kidini kaondoa. Na hivyo leo wanadamu wanatii mamlaka za wanadamu badala ya kumtii Mungu. Hembu chagua kumtii Mungu wa mbinguni, ukazishika amri zake na maagizo yake, ufate njia yake, ili mfalme anayekuja akukute ukiwa tayari unayafanya mapenzi yake. Yesu anakuja, fanya maamuzi ya kuzishika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Mungu akubariki sana unapoomba Mungu akusaidie kwa neema yake kushika amri za Mungu na maagizo ya Mungu na neema yake kudhihirisha upendo wako kwake, na Mungu akubariki. Kwa utahitaji kuwasiliana nami 0784416150. Baba yetu na Mungu wetu, asante tena, umeudhihirisha upendo wako, na upendo wetu unapimwa katika mizani. Unapimwa katika mizani kuonyesha jinsi gani tunavyokupenda na kuzishika amri zako. Baba, sisi kwa nguvu zetu hatuwezi, wala msikizaji wangu naamini kwa nguvu yake hawezi kuziishi na kuzishika, lakini kwa neema yako Yesu Kristo, kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu, tunaweza kuyatenda mapenzi yako. Neema yako inatutosha, na mapenzi yako yakatimizwe kati yetu. Tunaomba katika jina lako Yesu, amina.
Mimi ni Fano Litanda, ninakukaribisha tena katika somo la kesho kuhusiana na safina ya wokovu. Uweze kubarikiwa.